an kumana mali senatolantan championa n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye min be ligue 1 kofɔ n'an ko premiere division saison b'a filɛ ni kele n'o ye ɲina saison ye a karidasi tile sabana ɲɔgɔndanw tana kunasi ni sibiri juye kalo ni tile saba san b'a filɛ ni kelen bamakɔ sibiri ɲɔgɔndan fila be kɛra filɛ ni binforo ye ɲɔgɔndan kun fɔlɔ mali senatolantan kanubaw tun sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ san dɛrbi fɔlɔ joliba atleti club ale ni stade malien de bamako ka ɲɔgɔndan kɛra filɛ ni bin de ye simase sila celo kelen kelen fan fila be fɛ saturne ibela joliba atleti club dege karamɔgɔ ka fɔla a kɛra ale ka tɔn ye joliba atleti club walima stade malien de bamako a tɔn kelen kelenna be y'o ka waati ɲuman sɔrɔ ɲɔgɔndan kɔnɔna na halisa baara de bena to senna a ka fɔla
chaque équipe a eu sa mi-temps c'est un match de foot
ne tolontan ye ta k'a jate minɛ olu ka wagati sɔrɔ an y'an ka wagati sɔrɔ an ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra mun ye filani bi ye an bena wulika jɔ de kɛ dolontan nataw la maja minnu y'an jɛ an be se k'u labɛn hali bi cogo min na ka sebaya sɔrɔ
nuhum jane stade malien de bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko fɛɛrɛ be de tun sigilen do sen kan walasa se ka se ka sɔrɔ ɲɔgɔndan ɲi na
an ye moyen bɛ kɛ pour ke an be se ka gaɲe ni mati la le plus important olu tun ye an kana se ka bati ce que en deuxième mi-temps vers la fin on savait que depuis premier mi-temps le situation standard dont les unina pour ka se ka bi do an et on a dit aux joueurs même à la mi-temps de faire très attention sur le balaret mais tu sais balantan ye balantan de balantana fɛnɛ ye balantana de
karedasi tile sabana ɲɔgɔndan kun filana 11 créateur ale ni AS RAL de bamako celo kelen kelen fan fila be fɛ filani bin simase sila amadu pate jalo AS RAL de Bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko foyi ma tiɲɛ
depuis première journée la an ye matchiw ta an bɛ dominili kɛ ka occasion sɔrɔ an kun b'o période de kɔnɔ an y' occasion don ka na karidasi la maintenant sele karidasi la cauchemar nana c'est pas facile ka bidon travailler k'i to compétition na deuxième tour la tipu naani bɛɛ ka chansi b'a bolo ka jouer donc an b'an ka chansi bɛɛ saisi maintenant deuxième tour la kalikili tɛna kɛ tugun kuwa
jibril drame 11 créateur dege karamɔgɔ y'a yira ko gwɛlɛya dɔ sɔrɔla ɲɔgɔndan kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ ale fura damada tɛ se o ko nunu ma
miniti bisaba fɔlɔ an ye balon tan kɔnti an ye opportunité caman fana sɔrɔ mais an be se k'a dɔn a be faamu parce que denmisɛni ekipe de be bolo n y'a fɔ fransi ba tu la mais il faut reconnaître aussi real fana ekipe ba denmisɛni mun don tekniquement taktiquement o kun b'u place la a y'an sɛgɛn kosɛbɛ deuxième mi-temps fana daminɛlen a 20 première minute o moment fɔlɔ kun ye real fana ta ye an ye changement dɔw procédé an hakilila n'olu bena fili porte mais ala y'a kɛ a ma ko cogoya ye bɛɛ b'a dɔn ne ma deli ka n plɛn alpitri ko la mais n bɛ ala de deli n si tɔ kɔnɔ n kana ni alpitri kunbɛ tuguni mali balon ta la o bɛ diya ɲɛ parce que n kana dɛmɛ mɛ n kana namara
karedasi ɲɔgɔndan tile nana bɛ tan sini tarata juye kalo tile wɔrɔ san b'a filɛ ni kelen stade modibo keyita la bamakɔ nege ɲɛ 17 danamana gosi ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ daminɛ AS RAL de bamakɔ ale ni joliba atleti club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan kun filana nege ɲɛ 19 danamana gosi 11 créateur ale ni stade malien de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan n'o cɛ club na nunu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ hakili jagabɔ la walasa ka se ka ŋanaya sɔrɔ ka da kan karedasi ɲɔgɔndan tɔ tile saba minw tana jɔyɔrɔw filɛ nin ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ stade malien de bamako bolo kuru 5 jɔyɔrɔ filana o bɛ 11 créateur bolo kuru 4 jɔyɔrɔ sabana o bɛ joliba atleti club bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 4 na laban o bɛ AS RAL de bamako bolo kuru 1 VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kala seli don